Κυρία Βριζίδου, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Ήθελα να ξεκινήσω από το εξής. Φαντάζομαι ότι το θέμα κληθήκατε να το αντιμετωπίσετε κι εσείς όταν ήσασταν δήμαρχος. Η εμπειρία σας τι λέει, είναι διαχειρίσιμη αυτή η κατάσταση?
Εάν υπάρξει μια προσπάθεια αντιμετώπισης μερικώς και αποσπασματικά, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν όμως υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο και στη λεπτομέρειά του, αν υπάρχει οργάνωση, εάν το κράτος έχει προτάσεις για το κάθε επιμέρους ζήτημα, τότε νομίζω ότι ναι, αντιμετωπίζεται.
Ναι. Ας πούμε, είχαμε το παράδειγμα στο Καρπενήσιο που συνεδρίαζε το Δημοτικό Συμβούλιο για να αποφασίσει αν θα δεχτεί 50 πρόσφυγες. Τώρα μιλάμε όχι για εξωφρενικούς αριθμούς. Οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος? Γιατί είχαμε χθες και τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και Προέδρου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, του κυρίου Αγοραστού, ο οποίος ουσιαστικά τάχθηκε κατά της δημιουργίας κέντρων κλειστού τύπου για μετανάστες σε όλη την επικράτεια και υπέρ της διεκδίκησης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δοθούν δηλαδή στις ευάλωτα κοινωνικές ομάδες στις χώρες της Ελλάδας κάποια χρήματα, ώστε να αποφευθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός. Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι κάτοικοι αυτών των περιοχών που θα φιλοξενήσουν τους πρόσφυγες μετανάστες να μην στρέφονται εναντίον τους, να μην τους θεωρούν, δηλαδή να μην τους βλέπουν σαν εξυλαστήρια θύματα κατά κάποιο τρόπο. Τι λέτε πάνω σε αυτό?
Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι το ζήτημα πρέπει να το δούμε καταρχήν επιγραμματικά στο σύνολο της χώρας και τα διέξοδα τα οποία δημιουργήθηκαν από λάθος πολιτικές, από αδιαφορία σε κάποιους τομείς και από ιδεολειψίες της προηγούμενης κυβέρνησης που οδήγησαν σε μία άνευ προηγουμένου να έχουν μαζευτεί πάρα πολλά άτομα στα νησιά και να μην έχει γίνει διαδικασία του να προχωρήσει το άσυλο για όσους το δικαιούνται, το πολιτικό άσυλο, και βέβαια όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους κανόνες, τους νόμους και τις συμφωνίες συνολικά της Ευρώπης να επιστρέψουν πίσω. Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή τα νησιά βρέθηκαν σε μια κατάσταση μη διαχειρίσιμη. Και ξεκινάμε με το να δοθεί λύση σε αυτούς τους τομείς. Δήλωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρξει σωστή φύλαξη των συνόρων και στον Εύρο και στα νησιά, για να μην ανεξέλεγκτα έρχονται άνθρωποι οι οποίοι τελικά γίνονται θύματα εκμετάλλευσης των διακινητών. Και κινδυνεύει και η ζωή τους, και από την άλλη περνούν και σε μια χώρα η οποία πραγματικά βρίσκεται σε αδιέξοδο, ενώ οι κανόνες είναι τελείως διαφορετικοί. Από εκεί και πέρα πρέπει να γίνει και ο διαχωρισμός των προσφύγων που έρχονταν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Συρία και τώρα που ήταν το 95% τα προηγούμενα χρόνια, και ότι τώρα με την καταγραφή που γίνεται ένα 15% είναι αυτοί οι άνθρωποι, περισσότεροι είναι οικονομικοί μετανάστες οι οποίοι από διάφορες περιοχές θέλουν να έρθουν στη δική μας τη χώρα. Αλλά μακάρι να ήμασταν η χώρα του παραδείσου με πάρα πολλές δυνατότητες και με δυνατότητες να στηρίξουμε ανθρώπους οικονομικά, αλλά και εμείς σαν χώρα είναι δεδομένο ότι είμαστε μικροί, ότι έχουμε οικονομική κρίση και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τα όρια της λογικής και να οδηγήσουμε τη χώρα σε τραγικά διέξοδα. Έτσι λοιπόν μπήκε και ένα πρόγραμμα με το να γίνονται με 400 νέες προσλήψεις για τα θέματα της εξέτασης του πολιτικού ασύλου, να μπορέσουν και οι άνθρωποι οι οποίοι τελικά θα περάσουν και κάνουν αίτημα να εξεταστεί αν πληρούν τις προϋποθέσεις, και εν πάση περιπτώσει να ξεμπλοκαριστεί και αυτή η διαδικασία και όχι να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μέσα σε κάποιους χώρους. Αυτά λοιπόν τα μέτρα τα οποία ξεκινάνε με σοβαρότητα και με σεβασμό βέβαια στους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται. Γιατί αν δείτε ότι και οι νέες ανακοινώσεις που λένε ότι κανένα παιδί δεν θα μένει εκτός σχολείου, δηλαδή υπάρχει μέρημνα, υπάρχει συμπόνια ανθρώπινη και κατανόηση, αλλά και από την άλλη πρέπει να σεβαστούμε τη χώρα μας και να υπάρξουν προτάσεις και λύσεις τέτοιες που να μην μας οδηγούν στα διέξοδα. Όσον αφορά τους Δήμους και τις περιφέρειες, σαφώς και αυτή η γενική απόφαση είναι σίγουρα σωστή, διότι δεν μπορεί πλέον να σηκώσουν άλλο τα νησιά τα οποία το οδηγούμε σε καταστροφή. Αλλά και οι τοπικές κοινωνίες, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες ξέρουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες στην κάθε λεπτομέρεια και μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις τους και ενδεχομένως και μπορεί και κάποιες περιοχές να μην πληρούν τις προϋποθέσεις και να δημιουργείται πρόβλημα. Αυτά όλα αξιολογούνται σε ένα διάλογο Δήμων, Περιφερειών και Κυβέρνησης προκειμένου να μπορέσει να γίνει μια κατανομή έως ότου αρχίσουν να φέρουν αποτελέσματα η εφαρμογή των κανόνων οι οποίοι μπαίνουν στο τραπέζι.
Μάλιστα. Τώρα, κυρία Βρυζίδου, θα ήθελα να παραμείνουμε στο θέμα, αλλά να το δούμε από μια άλλη σκοπιά. Από τις φωνές που ακούγονται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, δεν ξέρω αν προσέξατε την ομιλία του Πρωθυπουργού, προφανώς και την προσέξατε, έδωσε τον τόνο λέγοντας ότι είναι μακριά από εμάς οποιαδήποτε λογική ρατσισμού και ξενοφοβίας. Μακάρι, είπε, τα παιδιά όσων μείνουν να αριστεύσουν αφού πάνε σχολείο και να σηκώσουν την ελληνική σημαία στην παρέλαση. Αυτό εμείς τώρα από την πλευρά των δημοσιογράφων θεωρούμε ότι είναι μια, θα λέγαμε, ένα ξεκαθάρισμα την πλευρά του Πρωθυπουργού, γιατί τελευταία ακούσαμε και κάποιες πιο ακραίες, θα λέγαμε, απόψεις από στελέχη και υπουργούς της κυβέρνησης, ότι οι παράνομοι μετανάστες δεν δικαιούνται ανθρωπιστική βοήθεια κτλ. Είναι ένας τόνος που θέλει να δώσει ο Πρωθυπουργός στο εσωτερικό του κόμματος?
Ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι πια περνώντας το διάστημα σχεδόν των 3 μηνών έδειξε ξεκάθαρα και το δικό του πρόσωπο και της κυβέρνησης, το οποίο είναι, θα χαρακτήριζα, μια συνολική προσπάθεια και όχι, και όχι προσωπική μόνον, με ανθρώπινο πρόσωπο αλλά με δουλειά και οργάνωση και σχέδιο για να υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα τα οποία δεν θα τα βλέπει αλλά θα τα νιώθει ο πολίτης, θα τα καταλαβαίνει, δεν θα είναι θεωρητικά. Έτσι λοιπόν, όπως φάνηκε από τους πρώτους νόμους και τα πρώτα νομοσχέδια που ψηφίστηκαν από την εφαρμογή αυτών, από όλα φαίνεται ότι κατανοεί και ξέρει ποιο είναι το πρόβλημα, θέλει να ελαφρύνει τις οικογένειες, αντιλαμβάνεται τα προβλήματα που χρονίζανε και άμεσα δίνει λύση για να μπορέσουν οι πολίτες να ξεμπλοκάρουν. Έτσι λοιπόν και στο προσφυγικό μεταναστευτικό συνολικά αυτό πακέτο, με ανθρώπινο πρόσωπο και κατανόηση αλλά με κανόνες όπως ισχύουν σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να υπάρξει πρόγραμμα για να μην νιώθει ο πολίτης, ο Έλληνας πολίτης, απροστάτευτος, και στην προσπάθεια του να γίνουν κάποιες κινήσεις όπως προτάθηκαν από τον κύριο Βαρουφάκη ή από την προηγούμενη κυβέρνηση, να φαίνεται ότι διευκολύνονται οι άνθρωποι που έρχονται από έξω, χωρίς όμως την πραγματικότητα και αυτοί να νιώθουν καλύτερα, γιατί όταν γίνονται χωρίς οργάνωση και τα μέτρα αυτά εις βάρος και των μεταναστών γυρίζουν, όπως είδαμε ανθρώπους που μαζεύονταν σε ένα χώρο χωρίς να μπορούμε να τους διαχειριστούμε, αλλά και εις βάρος της χώρας μας, η οποία δεν έχει λίγα προβλήματα αντιμετωπίσει με αυτό το γεγονός, και γι' αυτό το λόγο τα μέτρα είναι αυστηρά, όχι γιατί δεν υπάρχει ανθρώπινο πρόσωπο ή ότι δεν νοιαζόμαστε τον πόνο και αυτών των ανθρώπων, αλλά γιατί όταν γίνεται με ιδεολειψίες και χωρίς σχεδιασμό, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς νόμους, χωρίς κανόνες, στο τέλος ούτε εκείνοι ωφελούνται, αλλά γίνονται θύματα διακινητών και υποφέρουν συγκεντρωμένοι σε χώρους που χωρούν πολύ λιγότεροι και αυτοί είναι πολύ περισσότεροι και δεν ζουν ανθρώπινα σε τελευταία ανάλυση, αλλά και η χώρα μας οδηγείται σε αδιέξοδο.
Πάντως, τεχνιέντος, κυρία Βρυζίδου, δεν μου απαντήσατε αν είναι και μια, έτσι, αυτή η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, μια προσπάθεια να βάλει ένα φρένο σε πιο ακραίες δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
Δεν θέμα. Νομίζω ότι ο καθένας, εντάξει, όταν εκφράζεται και εμείς τώρα μιλάμε, ας πούμε, μέσα στην κουβέντα μπορεί και εγώ να πω κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται ο Πρωθυπουργός να βάλει φραγμούς. Ο τρόπος που λειτουργεί έχει εμπνεύσει τους βουλευτές και από σεβασμό και εκτίμηση, και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι στο σύνολό τους είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και συμπλέουν ακριβώς γιατί βλέπουν ότι αυτά είναι όλα όσα γίνονται είναι θετικά βήματα για το καλό του τόπου μας και των ανθρώπων.
Επιτρέψτε μου μια ερώτηση που αφορά στην περιοχή σας, κυρία Βριζίδου. Η εκλογική σας περιφέρεια είναι συνδεδεμένη με τον Λιγνίτη, αυτό είναι γνωστό. Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προημερών από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης δεσμεύτηκε ότι θα δώσει μάχη στην Ευρώπη για την απεξάρτηση από το λιγνίτη, για να εξασφαλίσει πόρους για τη μεταλιγνητική περίοδο. Αυτό τι σημαίνει ουσιαστικά για τη Δυτική Μακεδονία, που είναι το ενεργειακό κέντρο της χώρας? Και πώς θα υπάρξουν εναλλακτικές, ας πούμε, λύσεις?
Καταρχήν, ήδη μέχρι σήμερα, με τις επιλογές που έγιναν με τα νόμε και τους μεγάλους φόρους που πληρώνουμε για το λιγνίτη εξαιτίας των ρήπων, που ήταν επιλογή της κυβέρνησης της προηγούμενης, δεν ήταν τυχαία εξέλιξη. Ο λιγνίτης προέκυψε να είναι οικονομικά δυσβάστακτο το κόστος λειτουργίας τους με αυτούς τους φόρους. Άρα λοιπόν μονάδες δρομολογήθηκαν να κλείσουν. Και είμαστε και υποχρεωμένοι έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον να ακολουθήσουμε αυτή την πορεία. Ο Πρωθυπουργός στην ανακοίνωσή του επανέλαβε αυτά τα οποία ήδη είναι δρομολογημένα, απλώς πρόσθεσε ότι θα δοθεί αγώνας για αυτό το μεταβατικό στάδιο, να υπάρξει αντιστάθμισμα έτσι ώστε να μην μαραζώσουν οι τοπικές κοινωνίες. Καταρχήν, να εξακολουθήσουν να έχουν τον ενεργειακό χαρακτήρα
με εναλλακτικές μορφές ενέργειας,
με ανανεώσιμες. Και από την άλλη να γίνουν κάποιες σημαντικές δραστηριότητες, γιατί η πάνω από μισό αιώνα χρήση του λιγνίτη και τα εργοστάσια δίνανε θέσεις εργασίας σε χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι πλέον στα επόμενα, μετά την επόμενη δεκαετία, δεν θα έχουμε αυτές τις θέσεις, είτε με τους μόνιμους υπαλλήλους είτε με τις παράπλευρες δραστηριότητες που υπήρχαν. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να υπάρξουν άλλες δράσεις, οι οποίες θα δίνουν δυνατότητα και στους ιδιώτες και ελεύθερους επαγγελματίες να έχουν μια επιχείρηση και θέσεις εργασίας, αλλά και σε κάτι πιο οργανωμένο για περισσότερους εργαζόμενους, έτσι ώστε η περιοχή να βρει τη διαδρομή της. Κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, αλλά όμως είναι μεγάλη υπόθεση που το επαναλαμβάνει, το κοιτάζει κατάματα το αρμόδιο Υπουργείο και ο Πρωθυπουργός, και νομίζουμε ότι κάθε τι στο οποίο γίνεται προσπάθεια φέρνει αποτέλεσμα.
Ωραία. Και να κλείσουμε με τα γενέθλια, γιατί σήμερα και η Νέα Δημοκρατία έχει γενέθλια και ξεκινά και το 12ο συνέδριο της νεολαίας σας, έτσι, της ΟΝΕΔ. Φαντάζομαι βρήκε το βηματισμό της μετά τα γεγονότα του 2015, που τέλος πάντων υπήρχαν εντάσεις σε εκείνο το συνέδριο, δεν ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του κτλ.
Κοιτάξτε να δείτε, πάντοτε οι πορείες έχουν και τις δυσκολίες τους, ή καμιά φορά διερχόμεθα και κρίσεις, ή μπορεί και να είναι και τυχαία κάποια γεγονότα τα οποία να εξαρτώνται από την χρονική στιγμή ή και από τα πρόσωπα. Εγώ νομίζω ότι πραγματικά ο τρόπος λειτουργίας της κυβέρνησης, ξεκινώντας από τον Πρωθυπουργό, έχει εμπνεύσει, γιατί όλα τα πράγματα θέλουν να κερδιθεί, σε όλα τα θέματα πρέπει να κερδιθεί η εμπιστοσύνη. Δεν επιβάλλεται κάτι, ούτε μπορούν να δοθούν οδηγίες και να τις ακολουθεί κανείς. Όλα αυτά τα πράγματα είναι έμπνευση που πρέπει και εμπιστοσύνη που πρέπει κάποιος να τα εκπέμπει. Νομίζω λοιπόν ότι είμαστε σε αυτό το κλίμα, εύχομαι να συνεχίσουμε και να έχουμε και ακόμη καλύτερα αποτελέσματα για τους πολίτες. Έτσι λοιπόν και το συνέδριο το περιμένουμε να είναι σε αυτό το βηματισμό, γιατί ξέρετε ότι η νέα γενιά έχει ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες και μπορεί εύκολα τα θετικά να τα καλλιεργήσει και να δώσει θετικό πρόσημο.
Κυρία Βριζίδου, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την συνομιλία.
Και εγώ σας ευχαριστώ, να είσαστε καλά.
Και εσείς, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.